Viața mea, drumeai schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, vă spune Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate, împreună cu invitatul meu de săptămâna trecută, domnul Petre Stanoievici. Îmi cer din nou scuze pentru întreruperea bruscă a emisiunii săptămâna trecută. Efectiv, timpul nu ne-a mai permis să continuăm atunci, chiar dacă a fost un moment deosebit de important când domnul Petre Stanoievici ne spunea cum a ajuns în punctul cel mai aproape de Dumnezeu. Dar o să-l rugăm astăzi pe domnul Petre Stanoievici să facă o recapitulare pentru dumneavoastră. Domnule Petre Stanoievici, bine ați venit din nou la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
V-aș ruga, dacă sunteți amabil, să faceți o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care ni le-ați împărtășit în episodul anterior.
Da, spuneam că mă numesc Petre Stanoievici, am 52 de ani, sunt tata a 4 copii, mă trag dintr-o familie de credincioși ortodoxi. Din prima căsnicie, deci vreau să spun că mi-am pierdut prima căsnicie din cauza că din frage de tinerețe devenisem prieten cu alcoolul. Căsnicia aceasta s-a spulberat din această cauză, a rămas un băiat, un copil care a crescut fără tată, pensie alimentară, până când a împlinit 18 ani, după 4 ani de la prima despărțire, m-am recăsătorit, mi-am refăcut viața, am zis eu, după 10 ani în temerea celei de-a doua căsnicii, am ajuns din nou la divorț din cauza alcoolului. Nu s-a produs acest divorț, că îi promisesem soției că încerc să mă las cu medicamente de alcool, medicamente care le-am luat numai vreo 2 săptămâni, le-am început să le arunc, medicamentele, și am început din nou să beau. După vreo 2 ani de zile, m-am întâlnit cu un prieten, am spus Doru Tănaș, care m-a invitat la o biserică baptistă, și povesteam cum am ajuns să ascult Evanghelia în acea biserică baptistă, la predica pastorului Petru Dugulescu. Am ajuns ca să îmi predau viața în mâna Domnului Iisus. Am rămas în punctul unde am spus că m-am întors din stradă la insistențele a 2 copii, unul dintre ele fiind chiar fiul meu de 9 ani, atunci în acea vreme. Am intrat din nou în biserică unde erau cei care au rămas la urmă la invitația pastorului Dugulescu pentru a se face o rugăciune, pentru a primi niște indicații cum să încerce să își trăiască viața din acel moment înainte.
V-aș ruga să reluăm puțin mai în detaliu duminica respectivă pentru ascultătorii noștri care în episodul anterior n-au fost pe recepție. Deci, duminica respectivă să o reluăm puțin mai în detaliu și cum ați ajuns să mergeți la biserică în acea zi?
Da, primisem un telefon de la vechiul meu prieten, Doru Tănaș, cu care mă întâlnisem cu 2 săptămâni și ceva înainte, de la ieșirea dintr-un birt. El mi-a ținut un mic speech în stradă și ca să eu să mă scap de el, că mă plictisea, mă enerva cu evangelizarea care încerca să mi-o facă, eu fiind în stare de ebrietate, i-am spus să-și noteze numărul de telefon și mă sune, lucru care s-a întâmplat în 9 martie 86. M-a sunat, eram treaz și mi-am luat soția și copilul, ne-am urcat în mașină în acea zi de 9 martie 86, când circulau cei care aveau un număr fără soț. Am călcat legea atunci, m-am urcat în mașină, aveam chemare de la Domnul și am traversat orașul din calea Girocului, am mers până la stadionul CFR. Prin centru am trecut, nu era pasajul din fața operei, acolo se aflau 2 polițai care Dumnezeu i-a întors cu spatele.
Locuiați în Timișoara pe vremea respectivă.
Da, sigur. Vreau să vă spun că în urma ascultării acestei predici din Evanghelia după Luca, capitolul 6, unde pastorul Dugulescu vorbea și explica cum Domnul Iisus a vindecat în ziua de sabat un om cu mâna uscată, spune Biblia, deci mâna paralizată. Acel om neputincios din Biblie, la care făcea referire Petru Dugulescu, eram chiar eu, omul care de ani de zile mă chinuiam să mă las de alcool. Frica de moarte, că spuneam rândul trecut, aveam analizele făcute, timolul 9, doctorița mi-a spus că mă așteaptă moartea dacă nu încetez să mai beau. Frica de
era
moarte.
Era cel puțin dublu timolul, ficatul da. Era în pioneze.
Da. Deci, frica de moarte, frica că cea de-a doua soție mă va părăsi, nu m-a împiedicat pe mine să mă las de alcool. Uitați, a venit o zi binecuvântată de la Dumnezeu când am ascultat Evanghelia și am ascultat cum acel om cu mâna uscată, prin credința în Domnul Iisus, s-a vindecat, a putut să ridice mâna sus și să stea în mijloc, în mijlocul oamenilor. Acel om neputincios, de data asta eram eu. La predica pastorului Petre Dugulescu am capitulat. Mi-am predat viața în brațul Domnului Iisus. M-am întors din stradă și m-am alăturat celor pentru care pastorul Dugulescu făcea o rugăciune.
Inițial nu ați rămas la grupul cel care...
Am ieșit afară, nu doream să rămân, să dădea o luptă năprasnică în ființa mea. Mă gândeam că dacă rămân înăuntru pentru a să face acea rugăciune, o să mi se iau datele, o să mi se noteze datele personale și o să fiu căutat de pocăiți la slujbă, la locul unde aveam domiciliu și nu o să mai scap de ei. Dar m-am înșelat, vă spun că m-am întors în biserică, am fost îndemnat de Petre Dugulescu să mă apropii mai tare de acel grup unde el le ținea un mic speech. N-am să uit că le spunea că dacă și-au predat viața în mâna lui Iisus, trebuie să țină cont de trei lucruri foarte importante. Unu, spunea că ar trebui să înceapă cât mai repede posibil să citească Biblia, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. De unde putem afla cum să trăim ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Prin Biblie Dumnezeu ne vorbește nouă. 2. Trebuie să începem o viață de rugăciune. Și spunea că această viață de rugăciune, rugăciunea însăși, nu e o poezie, ceva scris, ceva tipizat. Spunea că noi putem sta de vorbă cu Dumnezeu așa cum stă de vorbă un copil cu tatăl lui. Și dădea următorul exemplu. Spunea, dacă băiatul spune tatălui, tată, te rog să-mi cumperi un Pegas. Erau acele biciclete pe vremea aia la modă. Bicicletele Pegas, mici, care se pliau, puteai să le pui în portbagaj. Sau, tată, vreau o pereche de Adidas. Exact așa trebuie să-i spunem și lui Dumnezeu. Dar să ținem cont, nu de fiecare dată, tată, dă-mi, fă-mi. Să-mi aduc aminte de Dumnezeu numai atunci când am examene la facultate, atunci când sunt pe un pat de suferință, când sunt la spital. Să nu uităm că Dumnezeu există pentru noi nu numai atunci când suntem la necaz, la durere. Să nu uităm că Dumnezeu trebuie să-i mulțumim atunci când ne merge bine. O să spune unii din cei care ne ascultă, ce nevoie am să-i mulțumesc eu lui Dumnezeu? Eu sunt mare, sunt tare. Așa gândeam eu atunci. Cer scuze dacă prin ceea ce am spus adineaori am supărat pe cineva. Departe de mine gândul. Așa gândeam eu atunci. Eu sunt mare, sunt tare, eu îmi câștig pâinea. Pâinea noastră cea de toate zilele, spune rugăciunea Tatăl nostru. Ce pâine, ziceam eu. Dacă eu nu muncesc, ia să văd eu dacă Dumnezeu mi-o dă. Dar Dumnezeu, vă spun, Dumnezeu ne dă sănătate. E un dar de la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte și gândiți-vă, ați avut poate în familie pe cineva drag, pe un pat de spital, care era în stare să vândă toată averea care a agonisit-o, nu el, și părinții lui, să dea tot, tot ce agonisise, să vândă, că doar îi se prelungesc zilele vieții. Vedeți, așa suntem noi oamenii, atunci când suntem la necaz, la nevoie, la durere, ne aducem de Dumnezeu, atunci când ne merge bine, nu avem nevoie de El. Vreau să vă spun că pastorul Dugulescu ne spunea, țineți minte, viața de rugăciune trebuie să înceapă, rugăciunea de fapt trebuie să înceapă prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. De ce? V-am spus mai înainte, avem motive destule să-i mulțumim lui Dumnezeu. Faptul că suntem sănătoși, putem să lucrăm, să ne câștigăm pâinea aia de care zicem, dă-ne-o nouă, Doamne, astăzi. Sigur că ne-o dă, că muncim, dar putem să muncim dacă nu avem sănătate.
Și suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu și când suntem ca Iov, chiar când trecem printr-o boală sau printr-o încercare.
Vreau să vă spun că după ce m-am pocăit, după ce mi-am predat viața în mâna Domnului Iisus, am ajuns într-o situație destul de îndurerată. Mi-am pierdut fetița pe care mi-o doream să mi-o dea Dumnezeu. Și atunci am învățat că trebuie să-i mulțumesc așa cum ați amintit dumneavoastră din iauri. Vreau să vă spun, să revin la seara în care stăteam acolo de vorbă, pastorul Dugulescu ne-a spus, citirea Bibliei, viață de rugăciune 2, da? Și 3, frecventarea unei biserici. Nu s-a spus că trebuie să fie ea neapărat baptistă și să fie aceea. Nu contează religia, cultul. Mergi la biserica la care te simți bine, la biserica unde primești hrană spirituală. Ne-a explicat, așa cum trupul are nevoie de hrană, de mâncare, ca să vețuiască, așa sufletul are nevoie de hrană spirituală, care o putem primi de la Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu ne vorbește nouă. Prin rugăciune îi vorbim noi lui Dumnezeu. Și sigur, vreau să vă spun că n-am ales biserica numărul 3 din Timișoara. Am mers la biserica numărul 1. Nu că acolo venise pastor Petru Dugulescu să mutase de la Hațeg la Timișoara, dar vreau
asta
să vă...
Asta era în 1986.
În 86. În 86, luna lui februarie, da, a fost întâlnirea cu Doru, deci în 9 martie. În 9 martie s-a întâmplat asta. În urmă cu 12 ani și un pic. Vreau să vă spun că am început să frecventez Biserica Baptistă numărul 1, Betel, care era pe vremea aceea pe strada Romulus 34 per A, lângă restaurantul Intim. Restauranturile...
Toate aceste repere sunt din Timișoara.
Da, din Timișoara, eu le cunoșteam. Vreau să vă spun că am început să frecventez această casă de rugăciune și acolo am primit Biblie, pentru că știți cu toții că Biblia nu se putea cumpăra de la librărie sau din altă parte pe vremea lui Ceaușescu. Am primit Biblie pe care am început să o studiez. Nu vreau să o iau ca să o luați ca o lauda mea. Am început să copiez Biblia. Mi-am făcut un program de citire a Bibliei, un capitol pe zi. Știind, cunoscându-mă foarte bine că sunt o fire de lăsătoare, mi-am propus să copiez, și acum păstrez caietele de 200 de fire, să copiez Biblia, un capitol pe zi. Știam că în data de eu trebuie să ajung la Evanghelia cu tare, da, la capitolul cu tare. Dacă rămâneam în urmă din diferite motive, că plecam în delegație sau știu eu, trebuia să-mi recuperez. A fost des când copiam în avans. Și în felul ăsta mă auto-educam, doream să am un contact foarte strâns cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cu părere de rău vreau să vă spun că n-am reușit să termin toată Biblia, Vechiul Testament. Vechiul Testament nu l-am terminat de copiat. De ce? Pentru că la un an după ce m-am convertit și am devenit membru Bisericii Betel, Dumnezeu a rânduit ca pe vremea lui Ceaușescu să se poată construi un locaș de închinăciune nou. Locaș de închinăciune pentru care frații mei s-au rugat 40 de ani. Au postit și au adunat bani ca să iasă la loc mai larg. Și în 87, membrii Bisericii Betel au cumpărat o casă care au demolat-o și au ridicat un nou locaș de închinăciune de pe strada Adi Endre 20, fost 7 noiembrie. Vreau să vă spun că din cauza începerii lucrului la această biserică, pentru că dimineața eram la slujbă, după masă mergeam în fiecare zi, nefiind obligat de nimeni, așa simțeam eu și alții, majoritatea simțeau așa, după orele de servici mergeam la șantier, unde puteam servi o masă caldă și să ne apucam de lucru până la orele 10-11 seara și lucram zi de zi. E un loc în Scriptură unde se vorbește despre faptul că cui se iartă mult, iubește mult. Așa am socotit și eu, că Dumnezeu mi-a iertat foarte, foarte mult. Și de-aia
v-ați simțit complet eliberat de tot trecutul?
Da, vreau să vă spun că m-am simțit ca un nou născut.
Complet iertat de tot ce a însemnat.
Din acea clipă când am plecat din acea biserică și am făcut o rugăciune personală, prima mea rugăciune a fost foarte scurtă, simplă. După ce pastorul Dugulescu s-a rugat pentru toți cei de acolo și ne-a încredințat în mâna lui Dumnezeu, ne-a spus că fiecare pe rând două, trei vorbe să spunem. Când a ajuns rândul meu să mă rog, vă spun că am fost atât de încleștat. Eram beton. Mi-era frică să mă gândesc la Dumnezeu, da, mai să mă rog. Și la insistențele pastorului, spunând, domnule, cum vă numiți? Petrică mă numesc și eu. Domnule Petrică, nu aveți nicio dorință să spuneți lui Dumnezeu? Vă rog să spuneți două, trei vorbe. Vreau să vă spun cum a sunat prima mea rugăciune. Doamne, ajută-mă să scap de patima băutului și a fumatului. Am ghițit un nod, după care am spus următoarele cuvinte, care nici azi nu le găsesc explicația de unde vin. Și ajută-mă să te urmez dacă se poate. Ce vorbe? Dacă se poate. Sigur că se poate. La Dumnezeu e posibil orice. Dar omul trebuie să vrea. Vreau să vă spun că am ieșit din biserică în acea seară, dacă ați notat vreodată într-o apă stătătoare în poziția în picioare. Acea senzație am simțit-o eu, că plutesc. M-ați întrebat despre ușurare, despre eliberare. E, asta e răspunsul meu. Pluteam, parcă călcam în aer. M-am urcat în mașină cu soția și copilul, am mers acasă fără să schimbăm vreo vorbă. Măi, să vezi că de acum eu n-am să mai beau, să vezi cum făceam, de atâtea ori am promis că mă las de băut. Am mers acasă, toate scrumierele le-am adunat, că erau și în baie, și în dormitor, și în balcon, și în sufragerie, în bucătărie. Le-am pus în găleata în care puneam gunoiul, pachete de țigări peste tot, le-am pus în găleată și am mers în acea seară la tomberon, le-am aruncat. M-am întors și mă gândeam, mă, Biblie nu am. Primul punct ce le spunea Dugulescu. Dar am, în schimb, posibilitatea să mă rog. Ce rugăciune? Spunea că nu sunt rugăciuni tipizate scrise, dar știam rugăciunea Tatăl nostru. Nu mi-a fost ușor să mă pun în genunchi, să o chem și pe soție, să mă vadă. Eu, omul, tiranul familiei, eu care veneam acasă și tremurau toți, spărgeam pahare, sticle, dar mâncarea nu era bună. Dacă era prea fierbinte, dacă era prea caldă, era prea fierbinte. Dacă era invers, era prea rece. Niciodată nu mai știa beata femeie cum să dea să fie bine cu mine. Mergeam cu prieteni, pune grătare, fă cafele. Dacă era prea amabilă cu prietenii, atunci, după ce plecau, o luam la bătaie, că s-a uitat prea galăși la unul sau la altul. Dacă era prea serioasă, atunci îi spuneam că mă face de rușine față de prieteni, că de ce e prea acră, prea așa, și nu putea să dea cu mine nici de cum să iasă la capăt. Și beata femeie, pentru ea vreau să spun, că mai bine ar spune ea, pentru ea a fost iadul aici, jos pe pământ. Acei 12 ani trăiți împreună fără Dumnezeu. Vreau să vă spun că din clipa când am îngenunchiat lângă patul din dormitor cu ea și cu fiul meu și am spus rugăciunea Tatăl nostru în cor, toți trei deodată, că aia știam. Ne-am rugat, ne-am culcat, mâine zi dimineața vreau să vă spun că m-am trezit și fără puterea obișnuinței, fără să mi-aduc aminte că eu făcusem o promisiune lui Dumnezeu, că eu am de gând să-L urmez. Am oprit ceasul deșteptător și pipăiam locul unde știam că să găsesc țigările și scrumiera. Ele fiind locul curățat de cu seara, mi-am adus aminte de ce se întâmplase cu o seară înainte. Tup, lângă pat, în genunchi. Doamne, dacă existi, dă-mi putere, ajută-mă să pot să mă las de fumat, de băut și de vorbe murdare. Vreau să vă spun că mi-a fost foarte ușor cu lăsatul de băutură și cu vorbele murdare. Aveam un vocabular atât de buruienos că tot la patra, cincea vorbă era una din aia. Băgateaș, du-te, vino. Și nu vreau să mi-aduc nici aminte de felul în care vorbeam în vremea aceea. Noam, în următoarele 2-3 săptămâni, visam că mă împrumut cu țigări de la unul, de la altul. În schimb, referitor la acel vocabular buruienos de care vă vorbeam, parcă aș fi tras fermoarul la gură. Atât de mare e Dumnezeu că încă din acea seară m-a ajutat ca să pot să mă las de tot toate viciile și lucrurile urâte pe care le foloseam până atunci. Incredibil. Nu știu dacă îi vine cuiva să creadă acest lucru. Am martor colegi de la vechea întreprindere, la care nu vreau să-i amintesc numele, unde am slujit 18 ani, care mă aud cu această ocazie. Pot să confirme că am fost un stricat, un destrăbălat, un vai șamar. Dumnezeu mi-a schimbat viața complet. În casa unde erau sticle sparte, bătăi, scandaluri, nu vreau să spun că a devenit un colț de rai, aș minți. Raiul e deschis în Biblie. E descris în Biblie. Nu pot să imagina eu acum că la mine în casă e chiar colțișor de rai, aș minți. În fiecare casă mai sunt discuții, probleme, dar vreau să vă spun că diferă cu mult, mult, nespus de mult, viața pe care am dus-o înainte de a-L cunoaște pe Iisus și viața care am început să o duc eu și casa mea, familia mea, din acel 9 martie 86.
Momentul când L-ați întâlnit pe Dumnezeu în mod personal.
Așa e.
Și real.
Așa e. Că și înainte spuneam că eu cred, am religia mea, dar...
Fără legătură
ce vreau să vă spun? Cuvântul religie am învățat după ce am început să studiez, v-am spus să copiez Biblia. Cuvântul religie vine din limba greacă, de la cuvântul religos, care tradus mot a mot înseamnă relație. Relație. Relație care a fost întreruptă, ruptă între Dumnezeu și om, atunci când primul om, Adam, a păcătuit. Și de-a lungul veacurilor, oamenii se străduiesc să restabilească această relație care a fost ruptă în grădina Edenului. Națiuni, popoare, grupări mai mici sau mai mari de oameni încearcă să restabilească această relație în diferite feluri. În felul acesta au apărut religiile. Spun că religia, indiferent care ar fi ea, nu mântuiește omul. Religia. Relația. Ai tu o relație cu Dumnezeu? Dacă la noapte vei muri, ești sigur că tu mergi în rai sau în iad? Nu e cale de mijloc, iadul sau raiul. Ai tu o relație cu Dumnezeu? Dacă o ai, mulțumește la Dumnezeu și ferice de tine. Vreau să vă spun că această relație am început să o am din acea seară. Am făcut o paranteză și am spus despre faptul că la un an după convertire, respectiv în vara lui 87, s-a început lucrarea la acel locaș de închinăciune, care acum se află pe strada Adi Endre 20. M-am implicat în construirea acestui locaș de închinăciune. Zi de zi mergeam de plăcere alături de frații mei să construim, să ridicăm acea casă de rugăciune. Erau doi inși care se ocupau, e un pensionar și un alt frate care avea o slujbă de așa natură încât avea mult timp liber și se puteau ocupa ei doi de procurarea materialelor necesare construirii acestui locaș de închinăciune. Vreau să vă spun că mi-a ajuns la urechi că anumite materiale acești doi oameni nu le pot procura. Odată, că întreprinderele, să nu zic firme, că nu erau firme, întreprinderele de atunci nu-și prea făceau de lucru cu pocăiții. Nu puteai să mergi cu o comandă scrisă să cumperi, de exemplu, marmură. Marmură de la Vașcău sau marmură de la Simeria. Pentru că toată marmura mergea la Casa Poporului. Era nevoie de lemn de acoperiș. De atâtea erau nevoie. Ipsos, nu oricare, ipsos de modelaj. Are o proprietate acest ipsos că nu se lasă modelat, nu se întărește imediat. Plăcile din plafonul bisericii sunt făcute din astfel de ipsos și trebuia procurate de la Turda. Și atâtea și atâtea locuri unde eu m-am oferit să merg alături de acești oameni sau chiar și singur, să-mi încerc eu norocul. Și cred și astăzi că Dumnezeu mi-a dat acest dar de a descurca niște lucruri care nu le-a la îndemâna oricui. Nu e noroc, nu există noroc sau ghinion. Este dar dat de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mi-a dat ceva, mi-a dat sănătate, mi-a dat o familie, o soție credincioasă, pentru care vreau să-i mulțumesc la Dumnezeu și cu această ocazie. M-a suportat atâția ani, până când Dumnezeu a găsit cu cale să mă cheme și să mi se facă cunoscut. Vreau să vă spun că datorită faptului că m-am implicat în procurarea de materiale de construcție pentru biserică, frații au găsit cu cale ca un astfel de om, mi-au spus, au nevoie pentru ca să lucreze ca administrator al bisericii. În 89, la 1 februarie, am lăsat slujba care am avut-o timp de 18 ani la întreprindere și m-au angajat frații mei, această biserică mare, număr aproape 1500 de membri actual, m-au angajat ca administrator. Sunt 9 ani de când funcționez, adică lucrez ca administrator al acestei biserici. Și mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat o astfel de slujbă. Slujbă de care foștii mei colegi își băteau joc și mi-au spus, mă, ești nebun, mă, te-ai pocăit. Și atunci ziceam că ești nebun, dar acum ești nebun, dar dreptul, mă, mergi, îți lași tu bunătate de slujbă. Aici, viață libertină, pleci să te angajezi la pocăiți, să fii sluga pocăiților. O să vă alinieze Ceaușescu pe tot să vă puște, mă. Nu i-am ascultat, am îndurat bajocurile lor și m-am angajat așa slugă la pocăiți. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta că pot să le slujesc. Și vreau să vă spun că de atunci vremurile s-au schimbat, regimurile s-au schimbat, conducătorii s-au schimbat. Foștii mei colegi, mulți dintre ei sunt șomeri, mă întâlnesc cu ei pe stradă și îmi spun, Petre, nu ai un loc și pentru mine, n-ai o slujbă. Măi, nu știu dacă putem face rost, dar hai te pocăiește, schimbă-ți viața și atunci Dumnezeu se îngrijește și de o slujbă. Chiar dacă nu la noi, la un patron și duci o viață lipsită de griji.
Bineînțeles, esențialul este schimbarea vieții. De fapt, la asta îi chemați dumneavoastră pe vechii colegi și probabil că acesta se poate constitui și într-un gând pentru toți cei care ne ascultă. Schimbarea vieții prin puterea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, am văzut pe parcursul a două episoade modul în care Dumnezeu a transformat în mod aproape miraculos viața invitatului nostru, Petre Stanoievici. Lucrul cu care aș vrea să rămânem în încheierea acestui interviu este că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. La fel poate să schimbe orice viață. Chiar dacă domnul Stanoievici a fost robit de băutură, chiar dacă a fost un tiran, cum spunea dumnealui, îl citesc pe dumnealui, cum spunea în familia lui, chiar dacă a trecut prin atâtea situații dificile, prin care poate mulți dintre ascultătorii noștri trec, domnul Petre Stanoievici l-a găsit pe cel care poate da libertate cu adevărat. Există libertate politică, există libertate socială, există multe feluri de libertăți, dar libertatea sufletului, libertatea interioară, să ai o inimă plină de pace, de bucurie, de liniște, acestea doar Dumnezeu le poate da. Domnule Petre Stanoievici, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Doresc ca Dumnezeu să vă folosească în continuare, să vă binecuvinteze în continuare.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.